Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանից երեք այն թողարկումն է, ստուդիայում Նանե Սահակյանն է։ Համառոտ ներկայացնենք, ինչ թեմաներ են այսօր տեղ գտել մեր եթերում։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը ծրագրում է հայ-ռուս գազարտում իր բաժնեմասը հասցնել 100%-ի։ Ազգային ժողովում շարունակվել են լսումները վերահսկիչ պալատի բացահայտումների վերաբերյալ։ Պետական համակարգում չարաշահումները հայտնաբերել նաև ֆինանսների նախարարությունը։ Այս ուսումնական տարում Հայաստանի պետական բազմաթիվ բուհերում բարձրանալու է ուսման վարձը, որոնք են այդ բուհերը և որքան կբարձրանա վարձը։ Սևանա լճի մակարդակը վերջին 3 տարում բարձրացել է ավելի քան 3.5 մետրով, ինչպես է լիճը մաքրվում ներսում հայտնված ծառերից և բուսական աշխարից։ Ինչ են անում մանկատան շրջանավարտները մանկատներից հեռանալուց հետո, ստանում են արդյոք աջակցություն պետական կամ այլ օղակներից։ Մինչ այս թեմաներին ավելի մանրամասն անդրադառնալը լսենք լուրերի համառոտ թողարկում։ Ռուսական Գազպրոմ ընկերության պաշտոնական կայքէջը տեղեկացնում է, որ 3 ընկերության կենտրոնական գրասենյակում Մոսկվայում աշխատանքային հանդիպում է տեղի ունեցել Գազպրոմի ղեկավար Միլլերի և Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանի միջև։ Հանդիպմանը խոսվել է նաև հայ-ռուս գազարտում ռուսական բաժնեմասը մինչև 100% հասցնելու հնարավորության մասին։ Այս մասին ավելի մանրամասն մեր եթերի ընթացքում։ 3 տեղի է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի այցելությունը Իսպանիա։ Մադրիդում կայացել են Նալբանդյանի հանդիպումները Իսպանիայի արտաքին գործերի նախարարի, Սենատի նախագահի և արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահի հետ։ Հունիսի 18-ից 19 Ստրասբուրգում կանցկացվի Եվրոպայի խորհրդում Հայաստանի նախագահության առաջին միջոցառումը։ Իրավական ոլորտի մասնագետների համար մարդու իրավունքների կրթության ողջ կտրվածքին վերաբերող հարցեր խորհրդաժողովը։ Վրաստանի իրավապահները հայտարարել են, թե հայտնաբերել են գաղտնարաններ լիզենգ զինամթերքով, պայթուցիկ նյութերով, թմրան նյութերով և փաստաթղթերով, որոնք ամենայն հավանականությամբ նախատեսված են Վրաստանի նախագահ Միխայել Սահակաշվիլի հակառակորդների համար։ Ըստ ոստիկանության ներկայացուցչի, գաղտնարաններում եղել են լուսանկարներ և գրություններ այն մարդկանց վերաբերյալ, որոնց ենթադրաբար ծրագրել էր ձերբակալել նախագահի Միացյալ Ազգային Շարժում կուսակցությունը անցած տարվա խորհրդարանական ընտրություններում հաղթելու դեպքում։ Սահակաշվիլին դեռ չի արձագանքել ոստիկանության բացահայտումներին։ Հյուսիսային Իռլանդիայում անցկացվող մեծ ութնյակի գագաթնաժողովի շրջանակներում հանդիպել են Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման և Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պուտինը փոխանցել է, որ Օբամայի հետ քննարկել են Սիրիայում արյունահեղության դադարեցման, ինչպես նաև հակամարտող կողմերին բանակցությունների սեղանի շուրջ նստեցնելու հարցերը։ Օբաման վերահաստատել է պաշտոնական Վաշինգտոնի դիրքորոշումը, ասելով, թե ցանկանում է երաշխիքներ ունենալ, որ Սիրիայում քիմիական զենք չի օգտագործվել։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը այսօր ժամանել է Չինաստան։ Այդ երկրի ղեկավարության հետ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը ի թիվս այլ հարցերի քննարկելու է Սիրիայի ճգնաժամին, ինչպես նաև կորեական թերակղզուն առնչվող խնդիրներ։ Վերադառնանք խոստացված թեմաներին, ինչպես նշեցինք, ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը պատրաստվում է ռուսական բաժնեմասը հասցնել 100%-ի հայ-ռուս գազարտում։ Այս մասին տեղեկացրել է Գազպրոմի պաշտոնական կայքը։ Հայաստանի էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությունից մեկնաբանություն դեռևս չկա։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի ռեպորտաժը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերությունը ծրագրում է ավելացնել իր բաժնեմասը հայ-ռուս գազարտ ընկերությունում, այն դարձնելով 100%-անոց ռուսական։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքեջում 3 երեկոյան հայտնված հաղորդագրության համաձայն ռուսական էներգետիկ հսկայի ղեկավար Ալեքսեյ Միլլերն ու Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարար Արմեն Մովսիսյանը 3 Մոսկվայում քննարկել են գազային ոլորտում ռուս-հայկական համագործակցության հարցեր, ներառյալ հայաստանյան էներգետիկ նախագծերում Գազպրոմի մասնակցության հարցը։ Շոշափվել է նաև հայաստանյան սպառողների համար ռուսական գազի գնագոյացման հարցը, իսկ դրանից անմիջապես հետո նշվում է, թե հանդիպման ընթացքում քննարկվել է հայ-ռուս գազարդում Գազպրոմի բաժնեմասը 100%-ի հասցնելու հնարավորությունը։ Այս հաղորդագրությունը հատկապես ուշադրություն է գրավում այն առումով, որ ընդամենը օրերս Ազատություն ռադիոկայանին Հայաստանի վարչապետի տված բացառիկ հարցազրույցի ժամանակ Տիգրան Սարգսյանը նշեց, թե իշխանությունները պատրաստվում են սուբսիդավորել ռուսական գազի թանկացումը Մոսկվայից ստացվելիք գրանտի շնորհիվ, իսկ այժմ ահա ռուսական կողմը հանձինս պետական ընկերություն հանդիսացող Գազպրոմի հայտարարում է, թե պատրաստվում է վերցնել հայ-ռուս գազարդում Հայաստանի Հանրապետության, այսինքն բոլորիս, պատկանող վերջին 20% բաժնամասը։
Ես հանդիպեցի նաև Մինսկում Ռուսաստանի վարչապետի Մեդվեդևի հետ, այս հարցը նույնպես քննարկեցինք, որ գտնենք վանաձևը, ինչպես մենք ստանանք օժանդակություն գրանտային ձևով, որպեսզի կարողանանք մեղմել այդ 30%-անոց ուրեմն
ռուսաստանը։
Մենք հույսով ենք, որովհետև մենք ունենք դրական արձագանք մեր ռուս գործընկերների կողմից։
Ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության անդամ Արծվիկ Մինասյանի ներկայացումը Սա ցույց է տալիս, որ Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ինքնուրույն տնտեսական քաղաքականություն իրականացնել և ամեն ինչը վաճառելու գաղափարախոսությունը պահպանվում է։
Սա ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս, որ մեր իշխանությունները ընդհանուր առմամբ ոչինչ ունակ չեն իրականացնելու։ Նրանք կարող են հայտարել, որ գրանտ պետք է ստանան, բայց ոչ մի գրանտ չստանան, դրա դիմաց զիջենք ինչ-որ մի կարևոր ևս մեկ պետական գույք։ Չկա մի ոլորտ, մի տեղ, մի ուղղություն, որտեղ կարող ենք ասել, մեր ազգային շահերը պաշտպանված են և մեր իշխանությունները այնպիսի քաղաքականություն են իրականացնում, որ բացարձակ մեր շահերից է բխում։
Հայաստանի էներգետիկայի ու բնական պաշարների նախարարության մամուլի ծառայությունից մեզ փոխանցեցին, թե նախարար Մովսիսյանը գիշերն է վերադարձել Մոսկվայից, և այս հարցում միայն նա կարող է պաշտոնական տեսակետ հայտնել։ Մինչ այս պահը, սակայն, այդ պաշտոնական դիրքորոշումը դեռ չի հաջողվել ստանալ։
Շնորհակալություն Սարգսի, շարունակում ենք թողարկումը։ Վերահսկիչ պալատից բացի տարբեր օղակներում չարաշահումներ է հայտնաբերել նաև ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչությունը։ Այսօր ներկայացվել են չարաշահումների բացահայտումներ առողջապահության և քաղաքաշինության ոլորտներում և 4 մարզերում՝ Արարատի, Կոտայքի, Գեղարքունիքի և Շիրակի մարզերում, որտեղ իրականացվել է դիզվառելիքի բախշման ծրագիր։ Ամենամեծ չարաշահումները Արարատի մարզում են։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանի ռեպորտաժը։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի հայրենի Մղջյան գյուղում Հովանես Աբրահամյանը օգտվել է կառավարության աջակցությամբ գյուղացիներին տրամադրվող մատչելի դիզվառելիք ծրագրից։ Այսօր ֆինանսների նախարարության ֆինանսների վերահսկողության տեսչության ղեկավար Սոնա Ղարիբյանը ներկայացրեց տեսչության անցկացրած ստուգումները մի քանի ռիսկային ոլորտներում։ Արդյունքում պարզվել է, որ կառավարության աջակցությամբ տրամադրվող մատչելի դիզելային վառելիք ձեռք բերելու ծրագրին են մասնակցել նաև մեծ թվով ոչ անապահով խավին պատ կանող անձինք։ Ղարիբյանի խոսքով նրանք համայնքի բնակիչ են և նման իրավունք ունեին։
Ըստ ցուցակների 70 000 լիտրից ավել դիզվառելիք է բաժանվել 15 անձինք։ Պարոն Աբրահամյանի մասով չկա վառելիք, Հովիկ Աբրահամյան, Հովանես Աբրահամյանի մասով 35,000 լիտր և 12,900 լիտր, եթե ինչ չեմ սխալվում։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աբրահամյանի եղբորը և իր հետ կապած անձանց, նրանք կարող էին ստանալ դիզվառելիք, որովհետև համանքի բնակիչ էին համարվում։
35,000 լիտր դիզելային վառելիք գնաց Հենրիկ Աբրահամյանը, ըստ մամուլի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանի եղբայրն է։ Իսկ 12,900 լիտր դիզելային վառելիք գնաց Հովանես Աբրահամյանը, Հովիկ Աբրահամյանի եղբորորդին է։ Ղարիբյանը ասաց, որ Աբրահամյանների ընտանիքից չեն ճշտել, թե արդյոք ստացել են դիզվառելիքը, թե ոչ, քանի որ անհարմար է։ Մղջանում ստուգումներ ընդհանրապես չեն արել, մինչդեռ այլ համայնքներում ստուգումների արդյունքում պարզել են, որ որոշ գյուղերում մատչելի գներով դիզելային վառելիք է տրամադրվել մի խումբ գյուղացիների, ովքեր անգամ տեղյակ չեն եղել այդ մասին։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ամենաշատ խախտումները արձանագրվել են Արարատի մարզում։ Պարզվում է, որ ուսումնասիրված 26 համայնքների մեծ մասում գյուղացիներին ավելի պակաս վառելիք է տրամադրվել, քան ցուցակներում էր գրված, իսկ որոշ գյուղեր էլ համայնքի անունից դիմումի համաձայն վառելիք են ստացել, մինչդեռ հողօգտագործողների ցուցակ ընդհանրապես չեն ունեցել։
Պարզվել է, որ համայնքներում հողօգտագործողների անունով նշվել են 220,000 լիտրից ավել բաշված դիզվառելիք, սակայն նրանք դիզվառելիք չեն ստացել։ Ուսումնասիրված 27 համայնքներից 4-ում հողօգտագործողների ցուցակներ առկա չեն, սակայն համայնքի անունի մատակարարից ստացվել է 440,000 լիտր դիզվառելիք, որի դիմաց պետական բյուջեից հատկացած սուբսիդիայի գումարը կազմում է 44 միլիոն դրամ։ Այսինքն միայն մեկ մարզում պետության պատճառած վնասը կազմում է 83 միլիոն դրամ։
Ղարիբյանը ներկայացրեց նաև առողջապահության ոլորտում արձանագրված խախտումները, եւ այսպես պարզվել է, որ պետպատվերի շրջանակներում իրականացվող բուժման մեջ է մտնում նաև հիվանդանոցի կողմից բուժվողին տրամադրվող սննդի ծախսը, մինչդեռ ամբողջ հանրապետությունում միայն 3 հիվանդանոցներ են սնունդ տրամադրել։
Արդյունքում 2012 թվականի պետական բյուջեով 513 միլիոն դրամ ավել էր նախատեսված, եւ ակնհայտ է, որ ծախսվել է այս գումարը ոչ սննդի վրա։ Մեկ հիվանդի բուժման միջին տևողության մասով պարզվել է, որ մոտ 180 միլիոն դրամ տարեկան բյուջեով ավել գումար է պլանավորվել միայն 3 ծրագրերով։
Մեծ թվով խախտումներ են արձանագրվել նաև քաղաքաշինության ոլորտում։ Ղարիբյանի խոսքով արձանագրված խախտումների մասով արդեն հարուցվել են և կհարուցվեն քրեական գործեր, որոնց շրջանակներում պատասխանատվություն կկրեն շարքային աշխատողներից մինչև նախարարներ և մարզպետներ։ Հովհաննես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք վերահսկիչ պալատի բացահայտումներին։ Ըստ պալատի հիշեցնենք, բյուջեի հաշվին կատարված անարդյունավետ ծախսերը 100 միլիոնավոր դրամի վնաս են հասցրել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Այսօր ազգային ժողովում շարունակվել են լսումները այդ չարաշահումների վերաբերյալ։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանին։
Ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանն ով վերահսկիչ պալատի հաշվետվությունից հետո զարմացել էր, թե ինչպես են թալանում պետական բյուջեն, այսօր խորհրդանի ամբյոնից հայտարարեց, թե անընդունելի է լռելը և առաջարկեց վերահսկիչ պալատի հայտնաբերած բոլոր չարաշահումները ուղարկել գլխավոր դատախազություն։ Ուշագրավ է, որ Հովիկ Աբրահամյանը արձագանքելով հայտնաբերված չարաշահումներին անցած շաբաթ շատ կոշտ գնահատական էր տվել, պահանջելով վարչապետից աշխատանքից ազատել բոլոր նրանց, ովքեր թալանում կամ ինչպես Աբրահամյանն էր ասել, լափում են բյուջեն։ Մինչդեռ այսօր խորհրդարանի խոսնակը հայտարարեց, թե դեմ է այն կարծիքին, որ երկրում համակարգված թալան է տեղի ունենում։
Ազգամյուրի չնչեցնել անհիմն մեղադրանքներ, չարաշահումների, թալանների նկատմամբ և հանրության մոտ ստեղծել մի կարծիք, որ դա համակարգված թալան է, ես դեմ եմ և քննադատում եմ նման մարդկանց, և որդորեմ ազգային ժողովի ամբյոնը չօգտագործեն հանրությանը թյուրիմացիան մեջ գցելու, այլ իրական պատկերը ներկայացնել։
Ապա Հովիկ Աբրահամյանը խիստ ուշագրավ բացատրություն տվեց, թե ինչու է զարմացել, երբ լսել է վերահսկիչ պալատի կողմից հայտնաբերված բազմաթիվ չարաշահումների մասին։
Ես ուզում եմ բոլորին հավաստիացնել, որ հանրապետական կուսակցության ղեկավարը, որը նաև հանրապետության նախագահն է, որևէ մեկին պաշտոն առաջարկելու ընթացքում և դրանից հետո չունի որևէ պայման, որ իրենք պետք է գնան այդ պաշտոնը ստանձնել և զբաղվեն չարաշահումներով, թալաններով կամ չգիտեմ այլ յուրացումներով։ Եվ դրա համար մենք զարմանում ենք։ Ես զարմանում եմ, որովհետև մենք նման պայմանավորվածություն չունենք որևէ մեկի հետ, որևէ նախարարի, որևէ մարզպետի, որին պետք է նրան այդ պաշտոնում և զբաղվեն չարաշահումներով։
Նշենք, որ վերահսկիչ պալատի ներկայացրած չարաշահումներին ամենաակտիվ արձագանքում էին հենց իշխող հանրապետականները, տարբեր հարցադրումներ անելով, ասենք թե ինչպես կարելի է թալանել բյուջեն, ինչպես գողերին բռնել եւ այլն։ Անդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանն այսօր իր ելույթում արձագանքեց հանրապետականներին, այդ թվում Հովիկ Աբրահամյանի զարմանքին։
Ազգային ժողովի գործող նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը, որ 20-ամյա պետական պաշտոնավարության ընթացքում ռուսական եւ հայկական լրատվամիջոցների համաձայն դարձել է Հայաստանի խոշորագույն սեփականատերերից մեկը, փնտրում ու այդպես էլ չի գտնում, թե ովքեր են այն ավազակները, որ այդպես անխնայ կերպով թարանում են մեր հայրենիքը։ Վարդան Այվազյանը, ում անունը բնապահպանության նախարար եղած տարիներին կապվել է երրորդ հանրապետության ամենաաղմկոտ կոռուպցիոն սկանդալի հետ, պահանջում է բացահայտել և պատժել բոլոր կոռուպցիոներների։
Նիկոլ Փաշինյանը չշրջանցեց նաև վերահսկիչ պալատի նախագահին, ասելով, որ նա խորհրդանի ամբյոնից խոսում է կոռուպցիայի մասին, մինչդեռ 9 ամսում հաջողացնում է միլիոնավոր դոլարների արժողության դղյակ կառուցել։
Եվ ես զարմանում եմ, թե ինչպես է պարոն Զաքարյանը ազգային ժողովի ամբյոնից խրոխտ կերծվածքով զեկուցում հերոսաբար ուրիշների չարաշահումների մասին։
Հաղորդում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ուղիղ եթերում շարունակում ենք թողարկումը։ Նոր ուսումնական տարում մի շարք բուհերում ուսման վարձերը կբարձրանան, ինչը կտարածվի միայն առաջին կուրսեցիների վրա, որոնք պայմանագիր կկնքեն արդեն բարձրացված վարձերով։ Կրթության նախարար Արմեն Աշոտյանը այս ցանկացումը օրինաչափ և հիմնավորված է համարում։ Բուհերում բացատրում են, որ պատճառը ուսանողների թվի նվազումն է։ Այն բուհերում, որտեղ վարձը չի փոխվել, իմ գործընկեր Էլեն Չիլինգարյանին բացատրել են, որ կարող են ճիշտ կառավարման դեպքում աշխատել նաև ոչ բարձր ուսման վարձերով։ Լսենք ռեպորտաժը։
Սեպտեմբերից պետական բուհերընդունվածները ընդհանուր առմամբ 20-ից 150 հազարով ավելի պիտի վճարեն ընտրած մասնագիտությունների համար, քան նախկինում ընդունված ուսանողները։ Ուսման վարձերը բարձրացել են մի շարք պետական բուհերում՝ Երևանի պետական համալսարանում և տնտեսագիտականում, ճարտարագիտականում և ճարտարապետաշինարարականում, կոնսերվատորիայում և թատրոնի և կինոյի պետական համալսարաններում։ Կրթության և գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանը, մեկնաբանելով վարձերի բարձրացումը, նշեց, որ ակնհայտ է, որ օրինակ 200 000 դրամով որակյալ կրթություն ստանալն անհնար է։
Ակնհայտ է, որ ուսման վարձերի բարձրացումը անխուսափելի է։ Ակնհայտ է, որ պետությունը մենակ չի թողնելու սոցիալապես ապահով ընտանիքների երեխաներին, որովհետև արդեն այս տարվանից գործելու է Փարոս համակարգում ընդգրկված ընտանիքների ուսանողների համար 50-ից 100% արդեն գործում են արտոնյալ ուսանողական վարկեր, արդեն ավելացել են ապահով ընտանիքի ուսանողների համար կրթաթոշակների հնարավորությունը։
Առաջին կուրսեցիների աջակցության կանոնակարգ մշակվել է նաև տնտեսագիտական համալսարանում։ Փոխանցեց համալսարանի հասարակայնության և լրատվության հետ կապերի բաժնի պետ Գոհար Գևորքյանը, քանի որ այստեղ ևս վարձերը բարձրացել են։ Բոլոր բաժիններում 100 000 դրամով, բացառությամբ երկու բաժինների։
Կառավարում և ֆինանսներ, որտեղ ուսման վարձի բարձրացումը եղել է 150 000 դրամի չափով։
Իսկ ինչի է օրինակ այդ երկու մասնագիտությունները շատ պահանջարկա դրա հետ կապված։
Այո, հիմքում այդ հաշվարկներն են դրված։ Այս երկու մասնագիտությունները ավելի մեծ պահանջարկ են վայելում։
Բարձրացման հետ կապված ուսանողների հոսքի պակաս չունեք։
Ոչ, չունենք, եւ այս տարի էլ այնքան դիմում հայտեր են ունեցել, ավելի մի փոքրել, քան ուղում ուսման տեղերի քանակն է։
Պետական համալսարանում եւս բոլոր բաժինները թանկացել են 100 000 դրամով, մագիստրատուրայի բաժինները 20-ից 100 000 դրամով։ ԵՊՀ-ից Ազատություն ռադիոկանալին հայտնեցին, որ դիմորդների թվի 20%-ով նվազումը կապված է ոչ թե վարձերի բարձրացման, այլ դիմորդների ընդհանուր թվի նվազման հետ։ Ուսանողների թիվը դեռ նվազելու է, փոխանցեց կրթության և գիտության նախարարը, և հենց դրա հետ կապված էլ պետական մանկավարժական համալսարանում վարձերը չեն բարձրանա։ Բացի այդ, համալսարանի պրոռեկտոր Մհեր Մելիք Բախշյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նշեց, որ հաշվի են առել նաև քաղաքացիների սոցիալական վիճակը։
Գաղտնիք չէ, որ մանկավարժական համալսարան շատ ավելի դիմում են մարզերի փոքր շրջանավարտները, քան քաղաքի։ Եվ սա երկրորդ պայմանն է, և վերջապես որպեսի դիմորդներ ունենանք։ Այդ վճարովի հաշվին բուհը գոյատևում է, բայց հիմա վարձերը բարձրացնելը դա խնդրի լուծումը չի, պետք է որոնել ուրիշ միջոցներ։ Ուզում եմ ասել, միայն պետք է ճիշտ տեղաբաշխել ֆինանսական միջոցները։
Նրա խոսքով ֆինանսական միջոցների ճիշտ տեղաբաշխման հետևանքով ոչ միայն ուսանողների վարձերը չեն բարձրացել, այլև մոտ երկու անգամ բարձրացել է դասախոսների աշխատավարձը։ Վարձավճարները չեն բարձրանա նաև պետական բժշկական համալսարանում, Գեղարվեստի ակադեմիայում, Ագրարային և Բրյուսովի անվան լեզվաբանական համալսարաններում։ Դիմորդներին և նրանց ծնողներին հարցրինք, թե ինչպես են վերաբերում վարձերի բարձրացմանը։
Պոլիտեխնիկ եմ դիմել, բարձրացել է վարձերը, բայց չի անհանգստացնում, որտեղ անվճարի հույս ունեմ։ Անվճար չանցնեմ, չեմ ուզում, չգիտեմ։
Այդ վարձավճարը պատճառ է, բայց դրա։
Չէ, ուղղակի չեմ ուզի անվճար չանցնեմ։
Կարծում ունի անվճար, թե վճարով մեկը որակի փոփոխություն չկա։ Ես նոր եմ
մարդիկ արամ ասել։
Չանհանգստացնում։ Եթե մի ընտանիքում, մեր ընտանիքը 5 հոգուց է բաղկացած, աշխատում ենք 2 հոգով։ Ոնց կարող է դա մեզ ձեռնտու լինել։
Այդքան կենտրոնացել եք հանգստելու վրա, սրանից առաջ էլ շատ քան ինտելիգենտ ընտանիքների համար շատ դժվար է այդ վճարը։ Դա կլինի 450 թե 500 տարբերություն չկա, մեկը այն 400-ն էլ է, 350-ն էլ է դժվար։
Լավիս որ բուհական կրթությունը ավելի բարձր որակի կլինի
կապած։ Ես կասկածում եմ, որ կլինի։ Բարձրաձայն հայտարարում եմ, որ թե նույն մանկավարժների
դասախոսը փոխվելու է, դասատուն սկսելու է ինքը ավելի ակտիվ դասավանդել, ավելի մաչելի տալ երեխուն։
Նույնը չեն ասելու գնագրքից կարդամշակի։
Դրա համար էլ շատ ուսանողներ հիասթափություններ ապրելու դեպքում, ոնց կոնկրետ իմ աղջիկ ասեց, մամա, ես իսկապես արդեն մտածում եմ, որ ստեղ ապագա չկա, ես կմտածեմ այստեղից արդեն հնարավորին ես։ Ես չեմ ուզում երեխաները այդպես մտածեն։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մանկատան շրջանավարտների համար թեև բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները անվճար են, նրանցից քչերն են ընդունվում բուհեր։ Այս երիտասարդների համար առաջնային խնդիրը ապրուստ վաստակելն է։ Իմ գործընկեր Լիաննա Մնացականյանը զրուցել է այս տարվա մանկատան մի շարք շրջանավարտների հետ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության տվյալներով այս տարի Հայաստանում գործող երկու մանկատները Վանաձորի և Գյումրիի ավարտել են 15 երիտասարդներ։ Գավառի մանկատան շրջանավարտ 17-ամյա Զվարթ Աղայանը Ազատության ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ մանկատունն ավարտելուց հետո տեղ չուներ գնալու։ Ծնողները դեռ վաղ տարիքից իրեն մանկատում են հանձնել։ Նրանք ամուսնալուծվել են և այժմ սոցիալական ծանր վիճակում են և իրեն ընդունել չեն կարող։ Հասմիկն արդեն որոշել է շուտով տեղափոխվելու Էջմիածնի մեր տուն հասարակական կազմակերպության կացարան։
Այնտեղ գնալու եմ համապրեմ, համել սովորեմ։ Փոքր ժամանակից էլ ուզել եմ շուտ մեծանալ։ Ճիշտ է, մեծերի կյանքը դժվար է, բայց դե ուզել եմ անցնեմ դժվարությունների մեջով։ Մանկատանը մեզ ունենք ուղեկցողներ, մեծեր, որոնք մեզ խորհուրդներ, իսկ ասենք մանկատնից դուրս չեմ պատկերացնում ով ալինելու մեր կողքին։ Սովորելու պայմաններ ճիշտ է, ամեն ինչ անում են, որ լինի, բայց դժվար է։ Ընտրել եմ կոսմետոլոգ, սիրում եմ այդ մասնագիտությունը։
Գյումրու խնամքի կենտրոնի շրջանավարտ Ալինա Ավալյանը ունի մայր և եղբայր, սակայն սոցիալական պայմանները 12 տարի առաջ մորը ստիպել են երեխային մանկատուն հանձնել։ Ալինան այս տարի կմիանա ընտանիքին, ասում է, որ միայն եղբայրն է աշխատում։ Այժմ ինքը ևս պետք է ամեն ինչ անի, որպեսզի կարողանա օգնել նրանց, ինչպես նաև ուսում ստանալ։
Շատ վաղ եմ, որ մանկատանն եմ մեծացել, նորմալ դաստիարակվել եմ, սովորել եմ, կրթվել եմ, ընդունվել եմ Պարարի քոլեջ, հիմնականը զբաղվում եմ արվեստով, ուզում եմ, որ պետությունից ապահովեր այնպիսի աշխատանքը, որ ես կարողանայի ապակայում, թե ինձ տնտեսապես ապահովել, ուզենայի աշխատել երեխաների հետ։
Մանկատներն ու խնամքի կենտրոններն ավարտած բոլոր տղաները աշնանը բանակ են զորակոչվելու։ Գյումրու խնամքի կենտրոնի շրջանավարտ Ղազարյան Հակոբը պատմում է, որ զորացրվելուց հետո մտադիր է ընդունվել ճարտարագիտական համալսարանի համակարգչային ծրագրավորում բաժինը։ Նշենք, որ մանկատներն ավարտած երիտասարդների համար բարձրագույն և միջին մասնագիտական հաստատություններում սովորելն անվճար է։ Հակոբն ասաց, որ ինքը բնակարանի խնդիր չունի։
Պետությունը ընդտվել է շուտ, նորմալ երկուսենականոս բնակարան է, նոր կյանք մտնի։ Երևի նոր կյանքը ինձ ավելի շատ բաներ կտա, քան մանկատանը։ Մանկատանը օգնել է, որպեսզի ես ուսումը ստանամ։ Դպրոցի տնօրենը խոսքի տվել, որ կարող է ինձ գործը տեղավորել, որպես համակարգչային մասնագետ։
Ի տարբերություն Հակոբի, մյուս զրուցակիցներս նշեցին, որ իրենց համար այսօր առաջնային իհարկե կացարանն է։ Ոմանք տեղափոխվելու են այլ հաստատություններ, ոմանք ժամանակավորապես կմնան հարազատների մոտ, քանի որ 17 տարեկան մենակ երիտասարդը դժվար կարողանա այնպիսի աշխատանք գտնել, որ կարողանա եւ բնակարանի վարձ վճարել եւ հոգալ առօրյա ծախսերը։
Դե շահառու ենք դարձել, բայց չգիտեմ կլուծվի թե չէ։
Հարցրել են ինձ տան համար, բայց հələ որ տեղեկություն չունեմ։
Բնակարանում դա համար ուզում եմ, որ բնակարանը ապահովեն։
Արտաշատ խորիկիս մոտ։
Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության ընտանիքի կանանց և երեխաների հիմնահարցերի վարչության պետ Լալա Ղազարյանը Ազատության ռադիոկայանի հարցին, թե ինչպես և երբ է լուծվելու մանկատների շրջանավարտների բնակարանների խնդիրը, ինչ ծրագրեր և պարտավորություններ ունի պետությունը, Ղազարյանը պատասխանեց.
193 շրջանավարտ ստացել են բնակարան, իհարկե հերթում ենք ունենք մոտ 240 շրջանավարտ, որոնք տարիների հերթագրմանը ցուցակում են գտնվում, և պետական քաղաքականությունը այսօր գնում է դեպի սոցիալական բնակարանային ֆոնդի տրամադրում, պետական ծրագրերի շրջանակներում։
Լալա Ղազարյանը վստահեցնում է, որ առաջիկա տարիների ընթացքում բոլոր 240 շրջանավարտներն էլ վերջապես կստանան բնակարաններ, իսկ մինչև այդ նրանք կբնակվեն ժամանակավոր բարեգործական կացարաններում։ Իսկ ահա խնամքի կենտրոնի վերափոխված մանկատների շրջանավարտների հանդեպ պետությունը որևէ պարտավորություն չունի։
Դա պետության խնդիրը չի, արդեն նրանք ունեն խտում կամ հարազատներ, որտեղ նրանց սպասում են, որտեղ նրանք պետք է գնան և իրենց հետագա կյանքը կարգավորեն։
Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերջին 3 տարիների ընթացքում Սևանա լճի մակարդակը բարձրացել է շուրջ 3 մետր 78 սանտիմետրով։ Լճի մակարդակի բարձրացումը նաև որոշ վտանգներ է պարունակում։ Լճի մեջ հայտնվել են ծառեր և բուսականություն, որը չմաքրելու դեպքում ճահիճներ կարող են գոյանալ։ Լճի մաքրման աշխատանքների և հանրային լողափերի մասին Հասմիկ Գրիգորյանի ռեպորտաժը լսենք։
Եղանակային պայմանների բարելավման դեպքում հունիսի վերջին Սևանա լճի հանրային 11 լողափերը կհյուրընկալեն քաղաքի Շոքից ու Աղմուկից պատսպարվող այցելուներին։ ապրելուներին։ Բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ Աշոտ Ավալյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ այս տարի լողափերի թիվը նախորդ տարվա համեմատ չի փոխվել, սակայն լողափերից մեկը բարեկարգվել է և հունիսի վերջին կգործի անվճար ծառայություններ մատուցման 3 հանրային լողափ, նախկին 2-ի փոխարեն։
Նախորդ տարվա մեջ ուսումնասիրման արդյունքներով 120-130 հազար հանգստացող ենք ունեցել, որը 20-30% ավելին է, քան նախորդ տարվա արդյունքներն են։ Հաշիանելով այդ մեծ ծանրաբեռնվածությունը, որը մենք անցյալ տարի ունեցանք, այս տարի երրորդ հանրային լողափը ծանրաբեռնեցինք գույքով և նաև տեխնիկական այլ միջոցներով, ավելացրեցինք նաև երեխաների համար լողավազան, որը Սևանա ջրով նախատեսվող լողավազան է, ինչը նախկին 2 լողափերում չունենք։
Այս հանրային լողափում ստեղծվել է նաև այցելուների կենտրոն, որտեղ կազմակերպվելու են կինոդիտումներ։ Ավալյանը հավաստիացնում է, որ բոլոր ծառայությունները լինելու են անվճար։
Նախատեսվում է անվճար ավտոկանգառ, սպորտային խաղահրապարակ, մանկական խաղահրապարակ, թաղթաների տրամադրում, ուժ սպասարկում, անվճար ունենք փրկարար ծառայություն, մի խոսքով բացի սննդի հետ կապված ծառայություններից։
Հարցին, թե ինչ վերահսկողություն է սահմանված մասնավոր լողափերի նկատմամբ, Ավալյանը նշում է, որ նրանք կազմակերպում են իրենց բիզնեսն ու նրանց պարտավորությունները մեծամասամբ ուղված են հարկային դաշտին։
Ինչ խոսք մեր հանրային լողափերի և աշխարհագրության և սպասարկման որակի բարձրացման խնդիրները անպայման նրանց ստիպելու են վերանայել իրենց գնային քաղաքականությունը։
Սևանա լճի հիմնահարցերի հանձնաժողովի նախագահ Վլադիմիր Մովսիսյանն Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշում է, որ եթե հեշտ է այդ նոր 3 լողափերում բնապահպանական խնդիրների լուծումը, ջրի մաքրում, աղբի հավաքում, վնասազերծում և այլն, ապա նույնն ասել մասնավոր լողափերի մասին չի կարելի։ Հավելում է, որ մասնավոր լողափերը կառավարության որոշման համաձայն պետք է ունենան ջուր, կոյուղության, սուքարան։ Իրենք էլ լինելու են հետևողական ու պահանջատեր, քանի որ լճի մաքրման հարցն է դրված։
Հիմա մենք քննարկում ենք նոր շարժական կեղտաջրերի մաքրման կայանքների տեղադրումը։ Մենք պետք է ասենք, որ եթե դուք ունեք լողափ, այ գնացեք այսինչ տեղը, այսինչ սարքը պատվիրեք, բերեք, տեղադրեք, որպեսզի այդ ջրերը մաքրվեն։ Չեք տեղադրի, ուրեմն փակելու ենք ձեր լողափը, ոչ թե մենք վայրենություն ենք գալու, այլ պահպանում ենք այն էլեմենտար սանիտարական պահանջները։
Անդրադառնալով ջրի մաքրման հիմնախնդրին, արված ու անելիք աշխատանքներին, Մովսիսյանը նշում է, որ օրակարգից հանվել է Արարատի ոսկու գործարանը սոտք տեղափոխելու ծրագիրը։
Մենք կարողացանք ոսկու արտադրության թափոնները, որոնք հիմնականում մկնդեղային խմբի ծափոններն, Սևանը պահպանել այդ տեսակի նյութերի հարձակումից։
5 քաղաքներում կառուցվել են 52 կիլոմետր նոր կոյուղագծեր։ Մարտունիում, Վարդենիսում և Գավառում էլ կառուցվել է 3 մաքրման կայան, որոնք արդեն գործարկվում են։
Այս տարի միայն դրան արդյունքում մենք լիճը կպահպանենք մոտավորապես 75-85 տոննա կեղտ մտցնելուց։
Մովսիսյանը հավելում է, որ գույքագրել են ամբողջ ճափամերձ տարածքները մինչև 1905 նիշը, 4717 շենքշինություն, որոնցից արդեն ապամոնտաժվել է 351-ը, մյուսների ապամոնտաժումը կշարունակվի ըստ տարիների, իսկ ջրածած կանտառներից 1152 հեկտարն արդեն մաքրվել է ջրլող հատուկ մեքենաների ու անհատ ձեռներեցների միջոցով։
Բյուջեով նախատեսված է 125 միլիոն դրամ, այս տարի կմաքրվեն ևս 80 հեկտար տարածք։
Կառավարությունն անցյալ տարի հաստատել է ափամերձ տարածքներում նոր անտառների հիմնման ծրագիրը։ Մոտավորապես 1113 հեկտարի վրա նոր անտառներ պետք է տնկվեն։ Այսօրվա դրությամբ լճի մակարդակը գտնվում է 1900 մետր 57 սանտիմետր նիշի վրա։ Վերջին 51 տարիների ընթացքում դա ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Արդյունքում փոխվել է լճի թթվածնային ու ջերմային ռեժիմը։ Հատակի ջերմաստիճանը այսօրվա դրությամբ 5-ից 7 աստիճանով ցածր է 10 տարի առաջվա հետ համեմատ։
Նիշը, որը համաված է 2030 թվականին, մենք այդ տեմպերը 6-ից 7 տարով գերազանցում ենք։ Նախատեսված էր 21.6 ամեն տարի բարձրացնել, դա միջին ցուցանիշներն են, մենք այդ գրաֆիկից 7 տարով առաջ ենք բարձրացման առումով։
Մովսիսյանը նշում է, որ Սևանը չպետք է միայն երկրպագելով կուրկ դարձնել, պետք է հասկանալ, որ այն կարող է դառնալ քաղցրահամ ջրերի պաշար, հատկապես որ գտնվելով 1900-ից բարձր նիշի վրա, չի բացառվում, որ կարողանանք ապագայում այս տարածաշրջանում Ջանին և մերձավոր արևելքի երկրներին ինքնահոս ջուր մատակարարել։
Որը մեր ջրերը պետք է մենք տնորինենք, տիրապետենք և օգտագործենք։ Իսկ Սևանում պետք է ունենանք շուրջ 42 միլիարդ, այսօր 35 միլիարդ ունենք կորանարդ մետր ջուր, իրեն բոլոր պարամետրերով, այսինքն քաղցրահան ջրերին ներկայացվող պահանջներին համապատասխան ջուր ունենանք։
Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ավարտվում է մեզ հատկացված եթերաժամանակը, միացեք նաև մեր հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ ավելին կարդալու, լսելու և դիտելու համար այցելեք 3w.azatutyun.am։ Ստուդիայում աշխատեց Նանե Սահակյանը, ցտեսություն։